Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på første søndag i faste, den finner vi i Matteus evangeliet, det 16. kapitlet, fra vers 21 til 23. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg!» Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Slik lyder Herrens ord, og vi ber, «Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord.» Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, i disse dager så er verdens oppmerksomhet rettet mot krigen i Ukraina, der mange dør i bombeangrep og veldig mange flykter for livet til andre land. Og vi ønsker og ber til Gud om at krigshandlingene snart må ta slutt. Norge har sendt et fly med beskyttelsesutstyr, 18 tonn, med blant annet skuddsikre vester og hjelmer, pluss panservernvåpen, for å utruste ukrainerne slik at de bedre kan stå imot angrepet fra den russiske hæren. Men krigen foregår ikke bare med militære våpen. Det er også en krig om sannheten. Med informasjon som spres. Hva er egentlig sant? Og hva er bare propaganda og villedernes desinformasjon? Dette strides det mye om, og det er en viktig del av krigen. I andre deler av verden er det også krig, for eksempel i Jemen, på den arabiske halvøya, men blant annet fordi det er lenger vekke fra oss, så hører vi mindre om den krigen, og vi tenker mindre på den. Som kristne vet vi om en annen krig som faktisk foregår veldig nærme oss hele tiden. Men som vi kanskje er litt for lite oppmerksomme på, og ikke tenker så mye på som vi burde. Og dette er en åndelig krig. Det Nye Testamentet forteller oss at vi har en kamp mot makter og åndskrefter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet, mot Satan, som kalles for denne verdens fyrste, og imot englene hans. Han vil føre oss til fall, han vil ødelegge oss, sånn at vi skal havne i den evige fortapelsen. Djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Så vær edru og våk. Stå ham imot. Fast i troen, sier Guds ord. Da trenger vi beskyttelsesutstyr. Vi trenger Guds fulle rustning. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Sånn at du kan gjøre motstand og bli stående. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brynje, skriver Paulus i Efeserbrevet. Salmedikteren Brorson skriver om denne her krigen i en kjente salme. Jeg går i fare hvor jeg går. Min sjel skal alltid tenke at Satan alle veiene står. i veien med sin lenke. Hans skjulte helved brann meg lett forville kan, når jeg ei på min skanse står. I denne herrekrigen så høres det ikke smell av bomber og granater. Fienden arbeider på en mye listigere måte. Djevelen er en løgner. Han sprer løgn og propaganda. Han vrir og forfalsker sannheten. Han bruker lure overtalelsesknep. Han kan hundrevis av triks. Har Gud virkelig sagt at det er sånn og sånn? Nei, det er jo ikke egentlig det som var meint. Det er faktisk helt motsatt av det dere tror og mener dere har lest i Guds ord. Det står en kamp om sannheten, og fienden bruker fine ord, kanskje om fred og kjærlighet og godhet og omtenksomhet og nestekjærlighet. Og han bruker mennesker som sine nyttige redskap i denne kampen. Det er akkurat det vi ser i prekenteksten vår i dag. Apostelen Peter, en av Jesus sine nærmeste disipler, ble brukt som et redskap av fienden for å friste Jesus og føre han til fall. Så Jesus måtte gi denne disiplen sin en skarp irettesettelse. Peter han stokk helt sikkert voldsomt, og vi jo kvepper litt når vi leser disse ordene i dag. Tenk at Jesus sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Vi skal merke oss at bare 4-5 vers før denne prekenteksten vår, så har Peter avlagt en herlig bekjennelse. Da Jesus spurte disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? Og dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte da, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Peter svarte helt rett om hvem Jesus er. Likevel så hadde Peter ennå en mangelfull forståelse av hva som var hele meningen med Messias sitt liv her på jorda. Hvorfor var han egentlig kommet til denne verden? Peter tenkte at Messias det er jo en som skal herske og regjere og triumfere over alle sine fiender. Det var jo heller ikke feil, egentlig. Men Messias er jo også Guds lidendes tjener, som profeten Jesaja hadde skrevet om. Han er en som blir mishandlet og plaget, såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen for all vår synd blir lagt på han. Det var på den måten, ved å bli så svake og dø, at han skulle vinne sin store seier. Så Jesus måtte begynne å forberede disiplene sine på det som skulle skje. Han snakket om at han måtte dra til Jerusalem, at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Men da altså protesterer Peter. Kanskje han bare snakket før han tenkte seg om, sånn som han ofte gjorde. Impulsive som han var. Nei, det var ikke det som var grunnen denne gangen. Det står at han tok Jesus til side og ga seg til å irettesette ham. Gud fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Tenk å irettesette Messias, den levende Guds sønn, og motsi han rett opp i ansiktet på denne måten, og liksom sette seg over han. Dette var jo blasfemi. Det var alvorlig. Kanskje tenker vi at vi er ikke tilbøyelige til å gjøre noe sånn. Men vi er jo helt like Peter på den måten at vi har en syndig menneskenatur som ikke har tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Det ligger naturlig for oss å være motstandere av Guds planer og måter å gjøre ting på. Vi vil ha det på våres måte. Kristendommen bør helst være sånn som vi synes er rimelig og fornuftig og komfortabelt. Mennesker tror av og til at Gud kunne trengt noen gode råd fra oss, vi som lever nå. Ja, for av naturen har vi ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Peter mente vel at han sa det han sa av kjærlighet til Jesus. Han ville han vel. Ingen fortjente vel mindre å lide og bli henrettet enn Jesus, han som bare hadde gjort godt. Så hvorfor måtte dette hende med han? Det var jo fullstendig feil, mente disippelen. Men faktum er at Peter ble en talsmann for djevelen den dagen ved å protestere mot Guds plan. Sånne ting kan lett skje i dag òg, med sånne som oss, at vi uten å vite det, vi kan bli talsmenn eller talskvinner for motstanderen. Peter sine ord, Gud fri deg, Herre, dette må aldri hende deg. De ordene ble en farlig fristelse, en felle, for Jesus en mulig snublestein. Ja, for Jesus skrudde seg jo egentlig fælt. Til det så venter han i Jerusalem, all den forferdelige lidelsen som han visste han skulle måtte gjennomgå. Han var innstilt på å gå denne vanskelige veien. Det var ingen som tvang han til det. Men det måtte jo være voldsomt fristende å velge en helt annen vei. En enklere og mer behagelig vei enn å dra opp til Jerusalem. Men Jesus visste han bare måtte gjøre dette. For dette var det enormt viktige oppdraget han hadde fått av Gud, sin far. En lignende fristelse hadde Jesus møtt ute i ødemarka en gang tidligere. Det som vi leste om i evangelieteksten i dag fra Matteus kapittel 4. Djevelen frister Jesus med alle verdens rike og deres herlighet. Alt dette kunne Jesus få hvis han bare bødde seg og tilba fristeren. I stedet for å følge Guds plan og fullføre det store oppdraget han hadde fått. Men da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så Jesus sto imot denne fristelsen og alle andre fristelser. Han snuffla ikke ned i fella. Han bestod prøven. Og det er noe som vi i dag skal være enormt glade for. I Hebreerbrevet står det at i Jesus så har vi en øverste prest som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Og han kan lide med oss i vår svakhet. Vi møter jo mange prøvelser og fristelser, men hvor ofte har ikke vi falt for fristelsene? Til synd i tanker og ord og gjerninger. Svake og skrøpelige som vi er, så har vi ofte vakla og svikta i prøvelsens stund, og vi har havna rett ut i grøfta. Men ikke Jesus. Han ble frista gang på gang og på ulike måter, men han bestod prøven. Alltid. Han gikk seirende ut av fristelsene. Han er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Han er stedfortrederen vår på denne måten, som har levd et 100% helligt og syndfritt liv for oss, sånn at hans fullkomne rettferdighet og lydighet nå gjelder som vår rettferdighet og lydighet for Gud. For alt dette har han gitt oss i gaver. Mens han selv fikk fra oss til gjengjeld, all vår synd og skyld som måtte gjøres opp for. Han stakk ikke av og valgte en enklere og mer behagelig vei. Nei, han gikk den tunge veien opp til Jerusalem, og det som han visste, ventet han der. Hele syndebyrden vår bar han på, og straffen som vi hadde fortjent, den tok han på seg. En fulle og hele tilgivelse vant han for oss da han døde på korset, og den tredje dagen ble han reist opp av graven som seierherre over dødens og djevelens makt. Evigt liv og fred med Gud gir han oss. Og han reiser oss opp igjen når vi har snofla og falt i synd på ny. Vi får nå komma frimodigt fram för nådens trone och vi får finna barmhjärtighet och nåde som ger hjälp i rätte tid. Som det står vidare i Hebreerbrevet kapitel 4. Som nämnt så står vi kristna upp i en andlig krig. Strax ett människa har kommit till tro på evangeliet, då uppstår det en strid. Djävulen angriper oss med list för han önskar att ta fra oss allt som Jesus gav oss på korset och som vi har fått tagit emot i tro. Han önskar att ödelägga troen våres och livet våres, speciellt livet efter döden. Ofta när man minst väntar det så kommer han med fristelserna sina. Han får det ofta se så ganska oskyldigt ut. Han sätter ut fällor för oss. Han kan så många luretricks. Det är mest utspekulerade förförandes kunstgrepp. Han vrir och vränger på sannheten för att vippa oss av pinnen, sätta oss ut av spel, som vi inte ska tro på Jesus och följa han. Som vi inte ska vandra på Guds väg, den smala vägen som för till det eviga målet som Gud har satt för oss. Vi blir fristade att vika av från vägen och det kan se så lockande ut. Och slå bara lite grann in på en enklare och mer behaglig och brede och fine väg. Den som så många andra går på. Vi hade ju varit chanslösa i denna andliga krigen. Överlatt till oss själva. Om vi måste kämpa i vår egen kraft. Men som Martin Luther säger i den salmen som är sång. Tidigare gudstjänsten. Vår egen makt är intet värd. Snart fick vi banesåret. Men en går fram i denna färd som Herren själv har kåret. Vill du hans namn få visst? Han heter Jesus Krist. Den hövding för Guds här. I ham kun frälse är. Han marken skall behålla stridsmarken. Han ska behålla den. Han ska inte bli slått ut. Om världen full av djävlar var som ville oss uppsluka. Vi fryktar ej. Vi med oss har den som Guds svärd kan bruka. Är världens första vred och vill oss stöta ned. Han ingenting förmår. Fördi allt dömt han går. Ett Guds ord kan han binda. Gud utrustar oss med beskyttelsesutstyr och vapen och kraft på slagmarken. Och han själv kämpar med oss. Han sitter inte på kontoret och så lär han soldaterna sina kämpa alene. Nej, han kämpar med oss på slagmarken och han försvarar oss. Och det bästa vapnet av alla är ju när du bara stoler på Jesus och gömmer dig bak han. När du lyssnar till han och inte går väck ifrån han. Guds fulla rustning, det är något som vi får av han. Ta emot frälsens hjälm och åndens svärd, som är Guds ord, skriver Paulus alltså i Efeserbrevet kapitel 6. Klä dig i rättfärdighetens brynja. Ja, varför i brynja? Varför en beskyttelsesdrakt är det? Jo, det är att vara iklädd Kristus och hans rättfärdighetsbrynja. Det är den allra bästa beskyttelsen mot fienden. Håll alltid troens skjold högt. Med det kan dere slukke alla den ondes brännande pilar. Då kan vi göra motstånd och vi kan bli stående. Vi är på seger Herren sitt lag. Han har vunnit oss. Vi tillhör han. Han är med oss alla dagar. Han vill hjälpa oss. För de han själv led och blev fristet kan han hjälpa dem som fristes, står det. Därför tränger vi inte att vara rädda oavsett vad som ska möta oss här i denna oroliga världen i tider som ligger föran oss. I evangeliet, i ord och sakrament ger han oss sin nåde och han styrker oss. När vi fäster blicken på han och lyssnar till hans stämma och är iförd den rustningen som han ger oss. Med Guds ord och truer som svärd och skjold och med frälsens hjälm på hovet. Då kan ingen skada oss. Då är vi trygga mitt i den hårda striden. Gud har lovt å bevare oss, holde oss oppe i trua, utruste oss gjennom nådens midler, gi oss kraft og styrke og stille oss på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Derfor har vi seieren inne, og vi kan kjempe med frimodighet og glede midt i alle trengsler. Og om ikke så lenge, om ikke altfor lenge, så er stridene våre her på jord og slutt. Og vi skal få gå inn til seiersfesten hos Gud i evigheten. Og være med Herren Jesus for alltid og lovprise Gud. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Herre Jesus, vi takker deg for at du kjemper på vår side og allerede har seiret. Du sto imot alle fristelser. Du besto prøven, og du utførte det vanskelige oppdraget, sånn at frelsesverket er fullbrakt. Herre Jesus, vi vil også i dag spesielt legge fram for deg Ukraina og folket der som står midt oppi en skremmende krig. Vi ber om at du i din nåde må begrense ødeleggelsene og tap av liv i denne konflikten, og at du må raskt gjenopprette freden, hvis det er din vilje. For brødrene og søstrene våre i den lutherske kirka i Ukraina ber vi om at du må beskytte dem og fortsette å gi dem det de trenger dag for dag gjennom krigens ødeleggelser og prøvelser. Framfor alt ber vi om at du må bevare dem sterke i trua gjennom denne nøden. La dem få dele løftene i ditt ord med hverandre, og trøst dem med det gode budskapet om syndenes tilgivelse og frelse og evig liv gjennom ditt ord og sakramentene. Men ber om at du òg må gi dem anledninger til å dele evangeliet med andre rundt seg som ennå ikke kjenner deg. La denne krigen føre til at evangeliet blir spredt, og at kirka får vokse. Hør oss når vi ber til deg. For ditt navns skyld. Amen.